Og við höfum ennþá samband hvert við annað. Vesturbæðingarnar sem maður var saman þegar við byggum hann að mörga við Vesturbæðingarnar. Svo byggði faðir minn upp á Freyjugötu 9 þegar var að byrja að byggja þingkoltana og byggði hann þar.
Já.
Og ég fór á hverjum einasta degi til að leika við krakkana Vesturbæði. Mér liti svo hérna frá. Ég vildi ekki eiga heima Vesturbæði. Bara Vesturbæði og ég Vesturbæðingur ennþá verði alltaf. Ha.
Og því hefði náttúrulega, já hvað, þetta verið dálítið hús sem að fæðir þeir byggður?
Já, það var þá dálítið stórt hús sem byggði þá. Svo seldi hann það aftur og byggði upp á lokast í 28 og það átti hann alveg. Þú fór, hann dó nú endan móðið minn og móðið mín var nú hérna hjá mér í 4 ár.
Já.
Já, og hún dó, þá var hann talað maður svo liðs.
En hann hefur alltaf haft sko svona góða atvinn sem kallað var.
Jú, pabbi mér var svo duglegur, svo skaplega duglegur.
Og hann vil háseti eða?
Já, hann var nú heila að saltari lengi til á togur honum.
Nú já.
Já, skaplega duglegur. Og hafði hugsað, við vorum mörg sískinn, hún var sjö sískinn hérna. Það var hann fór teimilinn, hann bjargaðist ára með sitt og hún var svo myndaleg maður mín. Nýtt og sparað og
ja.